Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro. Srećemo se i ove subote 31. oktobra u jutarnjem vikend magazinu Novi dan Radio Beograda 2. Sa vama do 8 sati u tonskoj režiji studija Vesna Tošović. Ja sam Dragana Veljković. U servisne informacije redovne rubrike krećemo i sa novom rubrikom Pričom o vitezovima, a za početak u čemu je razlika između junaka, heroja i viteza. Naš sagovornik je arheolog Marko Aleksić. U drugom satu emisije u okviru rubrike Hrišćanska teološka pismenost govorit će gospodin Stanislav Hočevar, beogradski nadbiskup, i objasniti da praznik Noć veštica, koji se svetkuje u većini zapadnih zemalja, pa možda i u Srbiji, nezvanično, nije hrišćanski praznik i ne pripada ni katoličkoj ni pravoslavnoj tradiciji. Muziku za ovo subotnje jutro odabrala je Jelena Živković i ono što sledi jeste muzika. Zdravo svanuli i još jednom dobro jutro.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Oktobra 1851. godine preminuo je crnogorski vladika, vladar i književnik Petar II. Petrović Njegoš. Duhovni i svetovni vođa Crne Gore postao je posle smrti svog strica Petra I. Petrovića.
postavio je temelje moderne crnogorske države, ustanovio je izvršnu vlast, organizovao sudove, uveo poreze, podigao prvu školu i osnovao štampariju. Njegov književni rad obeležila su dela Luča Mikrokozma, Lažni car Šćepan Mali i Gorski vijenac.
A ja što ću? Ali sa kime ću? Malo rukah, malena i snaga jedna, slamka među vihorove, sirak tužni bez nigdje nikoga. Moje pleme snom mrtvijem spava, suza moja nema roditelja, nadamnom je nebo zatvoreno, ne prima mi plača ni molitve. U ad mi se svijet pretvorio, svi ljudi pakleni duhovi.
Crni dane, a crna sudbino, u kukavno srpstvo ugašeno. Zla nadživjeh tvoja svakolika, a s najgorim hoću da se borim. Da, kad glavu razdroviš tijelu, u mučenju izdišu členovi.
Na današnji dan 1854. godine u Trebinju je rođen Luka Ćelović, veletrgovac, predsjednik Beogradske zadruge i veliki prosvetni dobrotvor i zadužbinar. Kao dobrovoljac je učestvovao u srpskom ustanku u Nevesinju 1875. godine i u oba srpsko-turska rata. 1899. godine izabran je za predsjednika Beogradske zadruge i na tom mestu je ostao do smrti 1929. godine. Osnovao je zadužbinu Luke Ćelovića Trebinjca, beogradskog trgovca, a imanje i 50 miliona tadašnjih dinara je testamentom ostavio Beogradskom univerzitetu, koji je tako postao treći po bogatstvu u svetu, a Luka Ćelović njegov najveći dobrotvor. Podigao je i palatu Beogradske zadruge, hotel Bristol i park ispred Ekonomskog fakulteta u Beogradu. 31. oktobra 1972. godine preminula je slikarka Beta Vukanović. Rođena je kao Babette Bachmeier 1872. godine u Bambergu u Nemačkoj. Slikarstvo je učila u Minhenu i Parizu, a u Beograd je došla posle udaje za slikara Ristu Vukanovića. Jedna je od njenih prvih slika u Srbiji, Krsna slava, bila je nagrađena na svetskoj izložbi u Parizu 1900. godine. Bila je dobrovoljac bolničarka u Balkanskim i u Prvom svetskom ratu. Tokom Drugog svetskog rata odbila je privilegiju koju nosilo njeno nemačko poreklo.
Uvijek sam radila i imala sam prilike da radim. Imala sam porudbi, onda sam pravila izložbu, onda uvijek nešto novo, Beograd uvijek hoće da bude novije, novije, novije. Samo na šalost bilo tri put rat i sam polovinu od moje imanja izgubila.
Na današnji dan 1984. godine u New Delhiju je preminula Indira Gandhi, premijer Indije i jedna od vodećih ličnosti pokreta nesvrstanih. Posle studija na Oksfordu priključila se pokretu za nezavisnost Indije. Bila je premijer u dva navrata, od 1966. do 1977. godine i od 1980. do smrti 1984. godine. Ubijena je u New Delhiju u atentatu ekstremnih Sika, inače pripadnika njene garde.
There can be no freedom when there is fear. Fear of war or fear of want.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Ivan Veljković i Nataša Ćuković.
Bye.
Noć veštica. Svetkovina je koja se obeležava 31. oktobra svake godine po zapadnohrišćanskoj tradiciji. Najčešće aktivnosti koje obeležavaju ovaj praznik su kostimirane zabave, pravljenje lampe od tikve, gledanje horor filmova, čitanje strašnih priča. Deca idu od vrata do vrata, traže slatkiše i uzvikuju: "Dajte nam slatkiše ili ćemo morati da uradimo nešto nevaljalo." Noć veštica se proslavlja u SAD-u, u Irskoj, Kanadi, u Ujedinjenom Kraljevstvu, u Švedskoj, Portoriku, Japanu, Novom Zelandu i u nekim delovima Australije. A ko su veštice u verovanju srpskog naroda? Evo šta je zabeležio Vuk Karadžić. Vještica se zove žena koja ima u sebi neki đavolski duh, koji u snu iz nje iziđe i stvori se u leptira, pa leti po kućama i jede ljude, naročito djecu. Kada nađe čoveka gdje spava, a ona ga udari nekakvom šipkom, te mu se otvore prsi dok ona izvadi srce i izjede, pa se onda prsi tom čoveku opet srastu. Vještice ne jedu bijeloga luka i zato se mnogi o bijelim i božićnim pokladama namažu bijelim lukom po prsima, po tabanima, ispod pazuha, zato što kažu da vještice na poklade najviše jedu ljude. Poštovani slušalci, setimo se filma Leptirica Đorđa Kadijevića, pa će nam biti jasno o čemu je pisao Vuk Karadžić.
Screaming till your pretty voice is gone. I'm hiding in the sound. I'm hiding in the Eko. Filmski festival Slobodna zona. Šuma. Zaustavimo pohlepu koja jede naše drveće. Razlog zbog koga skačem je fascinantan prozor u svet osoba sa autizmom. Nikad, retko, ponekad, uvek. Toni Morrison, Delovi mene.
I love Toni Morrison because she's not afraid to be black.
Gagarin, kosmos, bunt i prva ljubav u getu. Od 5. do 10. novembra u bioskopima i online.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. I don't play sick. Lace tailor's not his style, and even Lana Turner's smile is something he can see. My baby don't care, who knows it. My baby just cares for me.
Junaci, heroji, vitezovi. govori arheolog Marko Aleksić.
Viteštvo predstavlja jedan od osnovnih elemenata evropske srednjevekovnog nasleđa. Međutim, sama ideja junaka je mnogo starija i mnogo drevnija, naravno. Svako ljudsko društvo imalo svoje ratnike i svoje heroje. Naučnici su se bacili u potragu za najstarijom pričom ljudske civilizacije, tom nekom prapričom, pričom svih priča koja se govorila ili preće biti pevala uz praistorijske vatre iz koje su nastale posle sve kasnije ljudske priče i naracije. Komparativna mitologija, nauka koja se bavila upoređivanjem najdrevnijih mitova iz različitih delova sveta, kao što su staroindijske vede, Mahabharata, epo Gilgamešu, grčki mitovi, slovenske skaske, vikinške sage, razna predanja i mitovi različitih naroda iz Indonezije, Južne Amerike i tako dalje i tako dalje, u potrazi sa nekim prakorenom iz koga su one sve potekle. I zaista pokazalo se da je ta najstarija priča ljudske civilizacije zapravo priča o junaku i njegovom podvigu. Radi se o junaku koji ide da učini podvig u ime svoje zajednice. On se bori protiv protivnika koji ugrožava njegovu zajednicu. To je najčešće neko fantastično biće ili zmaj. Za tu borbu mu je potrebno najčešće magično oružje, a to je pre svega mač. I na kraju, nakon pobede i trijumfa, on se vraća u svoju zajednicu i doživljava zasluženu nagradu. Ta nagrada može biti i u vidu vlasti. Dakle, tim junaštvom on se legitimizuje kao vladar. U nekom opštem i širem smislu, taj junački podvig zapravo simbolizuje inicijaciju ratnika. Dakle, mladi dečak postaje ratnik. To su elementi, dakle, koji nam pokazuju koliko je koncept junaka snažan i važan za ljudsku svest i ljudsko društvo. Kroz svaku ljudsku zajednicu mi možemo videti da je ona imala svoga heroja. U našoj judeo-hrišćanskoj zajednici, tradiciji koja je danas postala globalna, ona je nastala svakako na antičkim tradicijama. I antički svet je imao svoje heroje. To su heroji kao što su Ahil, kao što je Herakla, odnosno Herkul rimski, kao što je Tezej, koji su imali određene svoje osobine, junačke naravno. Međutim, ono što je zanimljivo, to je da je viteštvo donelo jednu novu ideju junaka i jednu novu ideju ratnika. Taj ratnik, za razliku od antičkog paganskog heroja, nije imao samo osobine, dakle, kao što su hrabrost, odlučnost, snaga, veština, brzina, te osobine koje možemo opisati kao neke operativne osobine jednog ratnika, već je imao po prvi put u ljudskoj istoriji i duhovne osobine. I one nisu bile njegovo lično obeležje, nego su one bile obavezno obeležje svakog srednjevekovnog viteza, odnosno deo njegovog zaveta. Na takve osobine i na takve ideale on se zavetovao. To je važno i mi kad upoređujemo, na primjer, antičkog Ahila, mi vidimo tog jednog ratnika koji je jedna borbena zver, možemo reći, koji je u svom tom jednom nastupu bujne prirode, on krši sve društvene i moralne norme svoje epohe. Dakle, on pobeđuje, na primjer, trojanskog junaka Hektora i onda njegovo mrtvo telo mrcvari tako što ga vuče na svojim dvokolicama oko grada Troje, na užas ne samo Trojanaca, nego i svojih saboraca koji gledaju njega i gledaju taj jedan sunovrat društvenih običaja zapravo. Međutim, njemu autoritet daju te njegove ratničke osobine i njegov uspeh na bojnom polju. To je jedan, u širem kontekstu gledano, to je jedan koncept arhajskog pa i paganskog ratnika. Takav ratnik može da se prepoznaje u slovenskoj tradiciji, u vikiškim sagama, pa i u našoj epskoj tradiciji. To je jedan Marko Kraljević koji ore carske drumove, koji tera cara do duvara, pa mu car mora dati dukate da se napije rujnog vina kako bi ga ostavio na miru. Dakle, to je jedan ratnik, možemo reći, sa jednim socijalnim komforom. To je ratnik kome njegov ratnički status i uspeh dozvoljava čak i to da krši sve društvene norme. To je taj arhajski paganski ratnik. Nasuprot njemu stoji vitez. Vitez koji ima svoj viteški zavet. To je korpus pre svega duhovnih osobina koje mi danas najjednostavnije prepoznajemo kao viteški kodeks.
Junaci, heroji, vitezovi. Govorio je arheolog Marko Aleksić. Poštovani slušalci, sada je 6 sati 34 minuta, jutro sveže, primereno ovom dobu godine. Prema izveštajima iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije, temperatura od 6 do 12 stepeni, dnevna će biti od 14 do 18, a u Beogradu oko 15 stepeni. U ovom bloku Novog dana Radio Beograda 2 govorit ćemo o zdravlju. Naime, prošli četvrtak je bio između ostalog i svetski dan posvećen moždanom udaru. Kada je reč o Srbiji, po učestalosti moždanog udara, Srbija je u svetskom vrhu sa blizu 30.000 novo obolelih na milion stanovnika. Uprkos uverenju da je moždani udar bolest koja pogađa stariju populaciju, oko 1/3 moždanih udara se javlja kod osoba mlađih od 65 godina. Može li se moždani udar sprečiti, koji su simptomi i dostupne terapije? Prvo ćete, poštovani slušalci, čuti razgovor koji je moj kolega Tomica Mišljenović na ove teme vodio sa doktorkom Marijanom Vukićević, specijalistom neurologije, vršioca dužnosti direktora specijalne bolnice Sveti Sava i sa profesorom doktorom Arsenom Ristićem, specijalistom interne medicine i kardiologije, načelnikom odeljenja za srčanu insuficijenciju klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije. A zatim ćete čuti razgovor sa profesorom doktorom Veskom Draškovićem o načinu i oblicima fizičke aktivnosti koje znatno pomažu u prevenciji moždanog udara.
Ceo mesec oktobar predstavlja mesec podizanja svesti o moždanom udaru, a 29. oktobra obeležen je Međunarodni dan moždanog udara. Tim povodom ovoga jutra razgovaramo sa doktorkom Marijanom Vukićević, specijalistom neurologije, vršiocem dužnosti direktora specijalne bolnice Sveti Sava.
Dobro jutro svim slušalcima. Mogu da kažem da nije slavna baš brojka što se tiče moždanog udara u Srbiji. Negde oko 20.000 osoba svake godine doživi moždani udar.
Moždani udar se smatra urgentnim medicinskim stanjem. Vrlo je važno brzo reagovanje. Na koji način je moguće prepoznati simptome moždanog udara i kako treba reagovati ukoliko ih primetimo kod sebe ili nekoga u našem okruženju?
Pa moždani udar jeste najurgentnije stanje zbog toga što moždane ćelije, nervne ćelije ne trpe nedostatak kiseonika i glukoze. One u svakom minutu umire na milijarde tih neurona, a to sve izaziva gubitak funkcije određenog dela mozga. Zbog toga je neophodno da se veoma hitno reaguje, da se hitno dođe do lekara, da se pozove hitna pomoć, znači u onom trenutku kada se poznaju simptomi moždanog udara. A simptomi moždanog udara su pre svega izmena govora u smislu nerazumevanja govora. Vrlo često pacijent razume, ali ne izgovara adekvatno. Zatim iskrivljenost lica, slabost jedne polovine tela, odnosi se na ruku i nogu, nekada može biti i samo ruka ili noga. Utrnulost, ređe malo i vrtoglavica može biti, dok glavobolja kao simptom moždanog udara se ređe javlja i javlja se kao češći simptom kod moždanog udara koji je posljedica prskanja krvnog suda u mozgu ili krvarenja.
Kada pacijent stigne do vas, šta su to prve mere koje se preduzimaju?
Osnovno je da prvo pacijent prepozna te simptome i kada dođe kod nas pristupa se neurološkom pregledu koji u stvari obuhvata jedan detaljan neurološki pregled i radi se procena za koju vrstu terapije je pacijent. Za procenu je neophodna i dalja dijagnostika u koju se ubraja skenerska dijagnostika, u stvari kompjuterizowana tomografija mozga kojom se otkriva stanje moždanog tkiva. Da li to moždano tkivo sadrži deo koji je živ i koji se može spasiti tim novim vrstama terapije koje zovemo reperfuzione terapije ili rekanalizacione terapije koje imaju za cilj da otvore krvni sud i omoguće dotok krvi u mozak. Te rekanalizacione terapije podrazumevaju primjenu leka u venu i on se može dati samo u prva 4,5 sata od nastanka moždanog udara, znači od pojave prvih simptoma, dok ova druga, modernija terapija, ona nam produžava vreme, ali je ograničena na samo grupu bolesnika koji imaju velike moždane udare i zapušenost velikih krvnih sudova. Kada se radi trombektomija, to jest krvni ugrušak se vadi kroz preponsku arteriju i vadi se putem katetera direktno iz krvnog suda mozga.
To je samo prva faza lečenja moždanog udara. Naime, lečenje nakon toga može dugo trajati i podrazumeva različite pristupe terapiji. Koje su to sve posljedice koje moždani udar može ostaviti?
Naglašavamo kod moždanog udara da smrtnost nije ono najteže u moždanom udaru, iako je moždani udar u Srbiji na drugom mestu po smrtnošću. Međutim, najteže su posljedice koje on izaziva. Kad pričamo o moždanom udaru, trećina bolesnika ne preživi. Jedna trećina ima teške posljedice, a samo trećina može da se vrati donekle starom životu. Skoro 10% pacijenata je vezano za krevet i to je ono najteže kako za pacijenta, za njegov kvalitet života, tako i da, za njegovo okruženje i uopšte za društvo u celini. U svetu smatraju da cena lečenja za mesec dana odgovara i ceni tog post lečenja posle moždanog udara mesečno, što znači da su ta izdvajanja ogromna za tretman pacijenta nakon moždanog udara.
Zbog toga je o ovim temama važno govoriti, podizati svest ljudi, omogućiti im da se bave zdravim stilovima života, rade na svom zdravlju i očuvanju zdravlja. Da li postoji veza između pola i moždanog udara, odnosno da li su osobe muškog i ženskog pola u podjednakom riziku od dobijanja moždanog udara?
Što se tiče pola, sa godinama se tu postoji nekakva razlika. Do 55. godine života po polu nema neke razlike što se tiče moždanog udara.
U ovom specifičnom vremenu u kome živimo, sada smo već dobili informacije da novi koronavirus izaziva pojavu ugrušaka u različitim delovima ljudskog tela, u različitim organima. Da li je utvrđena veza između infekcije ovim virusom i pojave učestalosti moždanog udara kod pacijenata?
Još uvek se vrši istraživanje, međutim postoje nekakva početna istraživanja na malom broju pacijenata i mi smo posmatrali i gledali nekakve naše statistike. Šta smo zapazili? U ovom periodu od marta meseca primetili smo da su moždani udari teži, težeg stepana, naročito kod pacijenata kod kojih, koji su imali koronavirus. Naravno, mi te pacijente smo uvek transportovali odmah u COVID ustanove, jer smo mi ne COVID ustanova, ali postoji tu više nekakvih pretpostavki. Jedna od njih je da izaziva to hiperkoagulabilno stanje, znači sklonost ka pojačanom zgrušavanju krvi zbog receptora za koje se vezuje sam koronavirus. Sa druge strane, izaziva zapaljenje krvnog suda i sklonost ka tromboziranju, a sa druge strane izaziva i nekakvu imunološku reakciju. Sve u svemu, znači, primećen je povećan broj moždanih udara i to težih moždanih udara.
O moždanom udaru razgovaramo i sa profesorom Arsenom Ristićem, načelnikom odeljenja za srčanu insuficijenciju Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije. Profesor Ristiću, da li možete nam kažete koji su to rizici, faktori rizika koji mogu dovesti do pojave moždanog udara, na koji način su kardiolozi uključeni u njihovu prevenciju?
Kardiovaskularni faktori rizika značajno doprinose pojavi moždanog udara, pre svega kod osoba sa dugogodišnjim i loše regulisanom hipertenzijom sa povišenim krvnim pritiskom, gde velike oscilacije u krvnom pritisku dovode vrlo često do krvarenja u mozgu, pogotovo kod onih osoba koje imaju slabije zidove krvnih sudova moždanih i gde može doći do pucanja samih krvnih sudova, bilo zbog tih aneurizmskih proširenja, bilo zbog naglih skokova u krvnom pritisku. Drugi važan razlog koji je srčanog porekla, koji može da dovede do drugog tipa moždanog udara, do ishemijskog moždanog udara, je srčana slabost koju često prati i nepravilan srčani rad, odnosno apsolutna aritmija, gde u situaciji gde pretkomore srčane trepere, odnosno lepršaju i rade vrlo visokom frekvencom koja ide između 200 i 600 minuti, krv koja praktično stoji u takvim pretkomorama se zgruša i ti krvni ugrušci dođu do moždanu cirkulaciju, zapuše deo krvnih sudova i u zavisnosti od toga koju su zonu oštetili i koliko je to vreme kada je krvni sud ostao zapušen trajalo, zavisi od toga kolika je šteta se desila i nažalost moždani udar je trenutno vodeći uzrok smrti kod žena u našoj zemlji i otprilike od 20.000 bolesnika koliko doživi moždani udar u najgorim godinama, to je bilo i 25.000, trećina bolesnika taj moždani udar ne preživi, druga trećina ima veoma teške posledice tog moždanog udara sa trajnim invaliditetom, a jedna trećina se oporavi.
Koji su to simptomi koje povezani sa kardiovaskularnim smetnjama koje pacijenti mogu da uoče, a da one ukazuju na povećan rizik od moždanog udara i kada je zaista neophodno javiti se lekaru?
Ono što je najvažnije je da se blagovremeno proceni kardiovaskularni rizik i taj opšti kardiovaskularni rizik koji vrlo često doprinosi i riziku za moždani udar, pre svega negde posle 40. godine za muškarce, posle 45. godine za žene, treba otići na preventivni kardiološki pregled, proceniti ili izmeriti arterijski pritisak, izmeriti nivoe holesterola, trigliserida, šećera u krvi, proceniti bubrežnu funkciju, proceniti da li se, odnosno izmeriti tačno težinu i visinu i vidjeti da li ima, postoji višak telesne mase, da li se može nešto popraviti što se tiče drugih štetnih navika kao što je slabo kretanje, nizak nivo fizičke aktivnosti i pušenje. I u tom zbiru faktora rizika sve što je popravljivo, naravno ne možemo promijeniti porodično opterećenje i nasljedni rizik za kardiovaskularne bolesti koje je nesumnjiv, ali možemo popraviti recimo to kako je regulisan krvni pritisak, kako je regulisan šećer, koliko su visoke masnoće, a svakako u svakom životnom dobu se više nego isplati da se prekine u potpunosti pušenje.
Ukrala si moje srce davno i ne znam tačno šta si uradila s njim, al kada vidim tvoje oči kako sijaju u noći, ja oko sebe ništa ne vidim.
Ti ukrala moje srce davno, ti pohitila sny i pokoj, всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня как рукой.
Дарья, ты си украла мне сердце, Дарья, и сада венем као цвет. Дарья, Дарья, я тако желим да се вратиш у мой свет. Дарья,
ты разбила мое сердце,
Дарья,
не могу тебя забыть.
Дарья, Дарья,
ты, пожалуйста, опять мне приснись.
И зато често саням твое усне, а то на мене има лековиту моћ. I kad mi fališ ovih dana, ne znam gde je prava strana i ne znam da li je dan i da li je noć.
Мне приснились твои губы опять, и я снова о тебя заболел. Меня мучают печали по тебе, я так скучаю, как лекарство эту песню запел.
Дарья, ты си украла мне сердце, Дарья, и сада венем као цвет. Дарья, Дарья, тако би хтел да се вратиш у мой свет. Дарья,
ты разбила мое сердце,
Дарья,
не могу тебя забыть.
Дарья, Дарья,
ты, пожалуйста, опять мне приснись. Светятся сквозь ночи и касаются меня как рукой.
Дарья, ты си украла мне сердце, Дарья, и сада венем као цвет. Дарья, Дарья, я само желим да се вратиш у мой свет. Дарья,
ты разбила мое сердце,
Дарья,
не могу тебя забыть.
Дарья, Дарья,
ты, пожалуйста, опять мне приснись.
Дарья, ты си украла мне сердце, Дарья, и сада венем као цвет. Дарья, Дарья, я тако желим да се вратиш у мой свет.
Svako zdravo jutro, kao što nam je rekao profesor Drašković, počinje sa zdravljem. I važno je da čitav svoj život, barem u nekom fizičkom segmentu, brinemo o zdravlju i zdravom telu. Jer kao što narod kaže, u zdravom telu zdravije i duh. Da podsjetimo ljude na to koliko je zdravlje važno, zato i imamo ove razgovore. Profesore, evo ove nedelje obeležen je svetski dan moždanog udara. Koliko fizička aktivnost može da utiče da prepoznamo prvo neke simptome, a onda i da ih negde sprečimo ili barem ublažimo?
Ja bih volio da je recimo tema prevencija moždanog udara. Moždani udar je nešto što može svakom da se desi iz hiljadu razloga. Ali jedan prostor je apsolutno moguće predvideti, to je da umoran, zapušten čovjek koji ne vodi računa o svom zdravlju je izloženi tom faktoru rizika. Mi se ne trudimo da živimo dugo, nego kvalitetno. Kvalitetan život znači radostan život i znači pre svega život.
Ako smo mi život pretvorili u lečenje, onda smo mi pacijenti. Pa je pitanje da li planeta pripada pacijentima ili čoveku. U ovom delu mi dajemo jedan prilog kako je moguće kroz mentalno i fizičko zdravlje stremiti ka duhovnom zdravlju, da je sreća merilo svega.
Profesore, koliko redovno vežbanje i koliko svakodnevna fizička aktivnost, barem šetnja, može da pomogne u preventivi i infarkta i moždanog udara?
Neophodnost fizičkog napora koji je kultivisan. Zašto to insistira? Vežbanje mora biti planirano, stručno vođeno i kontrolisano. Zato što ono daje smisao. Svako haotično vežbanje i improvizacija može da napravi i štetu. Jer fizički rad, razonoda, nije fizička kultura. Fizička kultura je dozirano, planirano, stručno vođeno opterećenje koje je neophodno raditi svaki dan. Neophodnije je vežbati nego jesti.
Kažete kontrolisano i stručno vođeno vežbanje. Vi na YouTube-u imate svoj kanal gde ste dali jedan sistem vežbi oblikovanja. Da li svako sme da pristupi tim vežbama ili kako će tu biti stručno vođeno vežbanje?
Ovdje pre upotrebe vežbe treba se kontrolisati i posavjetovati sa lekarom. Zašto? Jer treba svak da proveri svoje zdravstveno stanje. I kod konzumiranja vežbi mi dajemo preporuke da se ne uđe u kontraindikaciju vežbanja. Kontraindikacija u vežbanju je izuzetno je prisutna iz razloga što sećanje na motoriku, na kretanje je izuzetno jako. Mogućnost izuzetno brzo propada. Jer već ako 9 dana napravite pauzu, gotovo da se gube tragovi. A mi radimo po inspiracijama kako smo nekad mogli. Taj period je neophodno raditi stručno. Mi smo i dali predlog za one ljude koji znaju šta je fizička kultura, za one ljudi koji redovno upražnjavaju vežbe, da mogu da se podsete i da urade jedan sistem vežbanja koji je proveren i prilagodljiv onim ljudima koji ga redovno koriste. Naravno da smo se pre svega posvetili osobama koje su prošle našu školu vežbanja i koje smo obučili da mogu da koriste sa sajta vežbe i dali smo im uputstva kako to da rade i da vode svoj dnevnik zapažanja, dnevnik aktivnosti, da praktično, pošto sad i prelazimo svi na daljinu, to je sasvim moguće da u vašem ambijentu, u vašem prostoru mi smo spremili te programe. Nadamo se da ćemo uskoro i moći to da izađemo i na tržište, da ljudi mogu da koriste naše programe, našu školu vežbanja, naše dozirano opterećenje i da svakodnevno budu prisutni za centar i sistem koji ja vodim.
Samo još da kažemo, profesore, gde slušalci, još jednom da podsjetimo, mogu da pronađu sve informacije i kome da se jave ukoliko žele da se priključe programu Zdrav dan na Avali za sada i gde mogu da pronađu vežbe koje ste besplatno poklonili svima nama.
Naravno da kad ukucaju Vesko Drašković, naći će mnogo toga na YouTube-u što sam pričao i čemu sam se sve posvetio u ovoj temi. Sajt koji predstavlja naše programe je vežbanjeizdravlje.org i drugi sajt zdravdan.com i naravno infocentar 063-360-251 i mogu zvati u 24 sata kad god hoće. Na raspolaganju smo mi i stručni tim. U ovom momentu mi imamo preko 50 doktora nauka s kojim komuniciramo i ozbiljne institucije u zdravlju koje nas podržavaju i prate.
Hvala profesoru, ime Novog dana, Radio Beograda 2, ime naših slušalca.
Hvala i vama.
Sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, koji je juče preminuo u 83. godini, bit će sahranjen u kripti hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici sutra 1. novembra. Mitropolit je umro u kliničkom centru Crne Gore, gde je primljen 6. oktobra zbog infekcije koronavirusom. Posle današnje liturgije u Cetinjskom manastiru bit će prenet u saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, gde će po sopstvenoj želji sutra biti sahranjen. Sve do sahrane zvona svih pravoslavnih crkava u Crnoj Gori zvoniće u 10, 12 i 16 časova. U Srbiji je ponovo zabeležen rekordan broj novozaraženih koronavirusom, 1545. Umrlo je 5 osoba. Trenutno je 1048 hospitalizovanih, a 47 je na respiratoru. U Beogradskoj areni leči se 121 pacijent. Najviše zaraženih je u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu. Epidemiolog Darija Kisić-Tepavčević ukazuje na to da raste broj zaraženih školaraca. U Podgorici je mandatar Zdravko Krivokapić na sastanku s liderima pobedničkih koalicija ponudio da ekspertska vlada koju će predvoditi traje od 200 do najviše godinu dana. Izjavio je Andrija Mandić iz Demokratskog fronta. Kaže da je dogovoreno da vlada ima 12 ministarstava. U zemljotresu jačine 7 stepeni Richtera koji je pogodio Egejsko more u turskoj provinciji Izmir, prema poslednjim podacima, poginulo je najmanje 24 ljudi, a povređeno skoro 800, javlja TAS. Otkazano je svečano otvaranje 52. Bemusa, planirano za 1. novembar. Argentinska pijanistkinja Marta Argerić otkazala je dolazak u Beograd zbog epidemiološke situacije. Otkazan je koncert gitarskog kvarteta 40 Fingers zakazan za 4. novembar, kao i nastup Big Benda RTS-a koji je bio predviđen za 6. novembar. Karte za otkazane koncerte mogu se zameniti ili će novac biti vraćen, poručili su organizatori. Vreme danas oblačno, mestimično, slaba kiša. Krajem dana i tokom noći postepeni prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 6 do 12, dnevna od 14 do 18, u Beogradu do 15 stepeni. Čuli ste vesti.
Tražimo sebe. sunce osmeh ne skida. Gde znaš, ledeni zid između nas je stao mrak, u svakom kutnu sol vezao. Gde si sada, ponovo ustat bih ti krao. Gde si sad?
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Poštovani slušalci, 7 sati 3 minuta, vi ste u vikend jutru drugog programa Radio Beograda, Novi dan. U narednom ovom satu, naime do kraja emisije, čućete neka od dešavanja koja u narednoj nedelji, a govorit ćemo i o prazniku svih svetih, kao i o tome zašto Noć veštica nije hrišćanski praznik. O tome će govoriti gospodin Stanislav Hočevar, beogradski nadbiskup. Ali za početak da čujemo šta će se to dešavati ove nedelje i danas u našoj zemlji. Za početak idemo u Zrenjanin. U Savremenoj galeriji Zrenjanin u ponedeljak 2. novembra otvara se izložba Međuprostor. Detaljnije ćemo čuti o Sunčice Lambić-Fenčev, autorke ove izložbe.
Od ponedeljka 2. novembra u Savremenoj galeriji Zrenjanin bit će otvorena izložba 4 umetnice iz Beograda. U pitanju izložba Međuprostor, Ane Mitrović-Pinić, Milene Putnik, Mirjane Odić i Nevene Popović. Ove 4 umetnice se izražavaju u različitim medijima i prepoznatljivim poetikama, koje će se međusobno povezivati kroz zadati koncept međuprostora postavkom u galerijskom prostoru. Umetnice žele da istraže potrebu da umetnost ne bude sama sebi dovoljna, nego da stvori fini i moćni međuprostor univerzalnih vrednosti postojanja. Na svakoj izložbi ove umetnice imaju i goste, umetnike iz mesta u kojima je izložba prethodno održana. Ovom prilikom su to dvoje umetnika iz Vranja koji će se sa pojednim svojim radom pridružiti umetnicama na izložbi u Savremenoj galeriji iz Zrenjanin, a u pitanju su Vesna Zarev i Marko Veljković Trapa. Ja pozivam sve zainteresovane posetioce da posete Savremenu galeriju Zrenjanin i izložbu Međuprostor koja će biti postavljena sve do 2. decembra. Walking round the room singing stormy weather at 57 Mount Pleasant Street. Well, it's the same room, but everything's different. You can find the sleep, but not the dream. Things ain't cooking in my kitchen. Strange affliction wash over.
Radio Beograd 2.
Sajam poslova i praksi pod motom Kreiraj svoju budućnost po 16. put i ove godine, ali u promenjenim okolnostima. Ko organizuje ovaj sajam, zašto je važan i šta je sadržaj programa, čućete u razgovoru koji smo vodili sa Jovanom Luković i Ružicom Stamenković.
Sajam poslova i praksi Job Fair Kreiraj svoju budućnost za studente i diplomce tehničko-tehnoloških fakulteta i on se održava ove godine 16. put tradicionalno za redom, prvog ponedeljka i utorka u novembru, odnosno 2. i 3. novembra, i ove godine usled epidemiološke situacije održat će se online, a prethodnih godina se održava u zgradi tehničkih fakulteta. Cilj sajma je da studentima pruži mogućnost da se susretnu na jednom mjestu sa najboljim kompanijama naše privrede i time vizija sajma je da zadrži mlade u Srbiji i da smanji nezaposlenost. Pored samog sajma, na Job Fairu se održavaju i propratne aktivnosti, već smo imali panel diskusiju 17. oktobra i level up radionice podigni nivo svojih veština koje su, mogu da kažem, jako dobro ispraćene. Studenti su pripremljeni za sam razgovor na sajmu gde će moći da razgovaraju sa kompanijama i da ostave svoje CV-eve koje će kasnije kompanije moći da pogledaju. Organizatori sajma su neprofitne volonterske studentske organizacije, Udruženje studenata elektrotehnike Evrope ISTEK i Udruženje studenata tehnike Evrope BEST Beograd. To su internacionalne organizacije, međutim kod nas imamo lokalne grupe ovde u Beogradu.
Kako činite lokalne grupe i koje su to lokalne grupe u Beogradu?
Članovi organizacije mogu biti studenti svih tehničko-tehnoloških fakulteta i prirodno-matematičkih. Kao što sam već napomenula, to su neprofitne i volonterske organizacije. Svake godine otvorene su prijave za nove članove i evo mogu da poželim dobrodošlicu svim budućim članovima naše organizacije.
Ružica Stamenković, Ružice, šta će biti sadržaj ove godine sajma poslova i prakse Kreiraj svoju budućnost?
Znači, konkretno, mi smo se ove godine potrudili da maksimalno nekako prenesemo ceo sajam, onako kako izgleda uživo, da zapravo to prenesemo na online okruženje. Konkretno, sajam će se održati na našem sajtu jobfair.rs, gde, odnosno, naš sajt će postati platforma gde će studenti moći da pristupe i da uđu u razgovore sa samim kompanijama. Tokom trajanja sajma održat će se i interaktivna predavanja, Tech Talk, koje drže predstavnici takođe kompanija, gde oni pričaju i o svom iskustvu, i o nekim novostima, inženjerskim temama i slično. A posetioci sajma, kao što je to bilo i već 15 godina, imaće priliku da ostave svoj CV u našoj CV bazi. Nakon završetka sajma, mi sve CV-eve prosleđujemo svim kompanijama koje učestvuju na samom sajmu. Tokom samog sajma, dakle, postojeće štandovi i studenti će moći da uđu u razgovore sa predstavnicima tih kompanija. Ove godine imamo preko 35 kompanija, kao što je Jovana već napomenula, to su zaista najbolje kompanije trenutno na tržištu kod nas. Evo, pozivam ovom prilikom, dakle, sve studente iz cijele Srbije, dakle, ne samo iz Beograda, s obzirom da je sajam nacionalnog karaktera, dakle, svi studenti prirodno-matematičkih i tehničko-tehnoloških fakulteta iz Beograda, Novog Sada, Niša, Kragujevca ili bilo kojih drugih fakulteta ili univerziteta u Srbiji, s obzirom da je sajam online, zaista sve je ako jedan klik od vas, tako da mislim da eto, ove godine se trudimo da zapravo promovišemo i taj nacionalni karakter.
Na koji način je ovo na studenti zainteresovani posetioci ovog online sajma mogu da se uključe 2. i 3. novembra?
Kao što je Ružica već napomenula, sve aktivnosti sajma održat će se na sajtu jobfair.rs. Potrebno je samo studenti da se prijave tog dana i da se uključe u online sobe, kako se to već kaže, i kompanije će im biti na raspolaganju, moći će da odaberu tačno koja ih interesuje i moći će da popričaju sa njima. Takođe, za detaljne informacije mogu da posete naše društvene mreže i da prate sve aktivnosti sajma.
Ružice, koliko ovakvi sajmovi pomažu mladim ljudima da kreiraju svoju budućnost?
Pa evo, ove 16. godina kako organizujemo ovaj sajam i možemo reći da je prethodnih 15 zaista bilo veoma uspešno, s obzirom da nas godišnje posjeti preko 5000 studenata kada je uživo sajam i da imamo preko 2000 CV-eva godišnje u našoj bazi. Tako da, eto, nadamo se da će i ova godina biti takva i zaista ove godine smo kroz PR kampanju bili u kontaktu sa ljudima koji su stvarno dobili posao ili praksu u kompanijama. Eto, mislim da je stvarno odlična prilika za sve da dođu, da se prijave i za sve dodatne aktivnosti i na samom sajmu i zaista na taj način mogu da kreiraju svoju budućnost. Konkretno mi se, dakle, fokusiramo na Srbiju, dakle, na naše studente i kao što smo rekli, s obzirom da nam je cilj da naše mlade zadržimo u Srbiji, isto tako veoma je važno da kompanije, odnosno koje učestvuju, uslovi je da zapravo imaju predstavništvo u Srbiji, tako da trenutno smo fokusirani zaista na naše studente, na Srbiju i da zapravo omogućimo ljudima da pronađu posao i praksu.
Dakle, 2. i 3. novembra od 12 do 18 sati sajam poslova i praksi Kreira i svoju budućnost, a za novi dan Radio Beograda 2 govorili
Jovana Luković, vođa PR tima ovogodišnjeg sajma Jobfair Kreira svoju budućnost,
i Ružica Stamenković, ovogodišnji PR koordinator sajma.
On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, 'cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right.
downward spiral. My love for you went viral, and I loved you every mile you drove away. But now here you are again, so let's skip to how you've been and get down to the more than friends at last. Oh, but that one night is still the highlight. I didn't need you until I came to, and I was overwhelmed and frankly scared as hell because I really fell for. That's deja vu, but I thought this can't be true, 'cause
oh, I swear to you, I'll be there for you. This is not a drive-by. Just a shy guy looking for a two-pack.
7 sati 17 minuta, danas sveža, jutarnja temperatura od 6 do 12, dnevna od 14 do 18, u Beogradu do 15 stepeni, kažu prognoze. A šta nam Dom omladine u Beogradu priprema za danas, ali i za narednu nedelju, saznajemo od Milice Ševarlić.
Pozdrav slušalcima drugog programa Radio Beograda. Evo nekih predloga kada je u pitanju program Doma omladine Beograda. Danas završavamo osmi koncertni ciklus programa Jazz za Dž i to je jednim vrlo zanimljivim programom. U završnici slušat ćemo na neke od najtalentovanijih domaćih mladih džez nada. U pitanju su studenti katedre za džez i popularnu muziku na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a današnji nastup biće ekskluzivna promocija prvog CD-a studentskih kompozicija i aranžmana pod nazivom Mozaik. U 12 časova na promociji CD-a Mozaik učestvovaće Vladimir Nikolov, šef katedre za džez i popularnu muziku FMU, Vojislav Pantić, džez kritičar i studenti Fakulteta muzičke umetnosti, a od 13 časova slušamo selekciju kompozicija sa CD-a Mozaik i to u izvođenju sledećih studentskih sastava: Bojan Cvetković kvartet, vokalni kvartet Ming i Ikigai kolektiv uz podršku profesora Luke Ignjatovića, saksofoniste. Za sledeću nedelju slušalcima Radio Beograda možemo preporučiti i da posete do kraja meseca Mali sajam knjiga knjižare Beopolis i da kupe neke od izdanja preko 30 izdavača koji su na popustu čak i do 50%. A 3. i 4. novembra vašoj pažnji preporučujemo još jedan muzički program. U pitanju je koncert Međunarodnog muzičkog ansambla Barcelona Gypsy Balkan Orkestra, koji je trenutno na turneji po čitavom regionu. U našoj zemlji nastupaju pored Beograda u Kragujevcu, Somboru i Novom Sadu, a publika u Beogradu 3. i 4. novembra imaće priliku da uživa u starim, ali i pesmama sa novog albuma pod nazivom Nova era. Toliko za ovo uključenje iz Doma omladine Beograda.
Iso pazze, c'ho il popolo che mi aspetta, e scusate vado di fretta.
Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un eroe, e la vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato questa volta non mi deve condannare, perché sono pazzo. Io ci voglio parlare. Thank you.
so pazza. Sì, sono tosta nervatura, metta tutto in faccia, muri so pazza.
Io so pazza. E chi dice che Masaniello poi nero non sia più bello?
E non sono meno ma, sono pure diplomato.
E la faccia nera l'ho dipinta per essere notato.
Masaniello è cresciuto, Masaniello è tornato.
Io so pazza.
Subota, 31. oktobar, večeras će mnoge zemlje zapadne Evrope proslaviti praznik Noć veštica, a vidimo i kod nas simbole tog praznika koji nije hrišćanski praznik. Suštinu praznika svih svetih koji se praznuje 1. i 2. novembra u Rimokatoličkoj crkvi, ali i šta se krije iza Noći veštica, objasnio nam je gospodin Stanislav Hočevar, beogradski nadbiskup i mitropolit. Poštovani slušalci, u rubrici Hrišćanska teološka pismenost u Novom danu Radio Beograda 2 slušamo nauk gospodina Stanislava Hočevara. Vaša preuzvišenosti, poštovani oče Hočevar, stižu nam praznici, najradosniji praznici u godini. Za početak da vas zamolimo da nam objasnite sam pojam praznika u hrišćanskoj teološkoj misli, a zatim i pojasnite predstojeći praznik u Rimokatoličkoj veroispovesti, praznik svih svetih 1. i 2. novembra, ali i popularan praznik uoči ovog praznika, a to je Noć veštica, što svakako ne pripada hrišćanskom poimanju života i tradiciji.
Hvala lijepa na ovim pitanjima. Ova pitanja su vrlo široka, sveobuhvatna. Zašto? Jer kada mi, dakle zapadno hrišćanstvo, 1. novembra slavi takozvan Dan svih svetih, a dan nakon toga, 2. sećamo se svih naših dragih, kako mi kažemo, pokojnih koji su se upokojili, koji su otišli u večnost, znamo da se dotičemo izvanredno mnogih pitanja. Svakako, kada mi govorimo danas o ovim praznicima, odmah time potvrđujemo da vjerujemo u ličnog Boga, Boga koji nas je pozvao u život, Boga koji nam daje slobodu, Boga koji nam je razotkrio što je dobro, što nije dobro, da se možemo odlučivati i time dakle i usavršiti svoj život, ali i izvršiti svoju životnu zadaću. Dakle, mi ovim praznikom na neki način sveobuhvatno proslavljamo ono što se je dogodilo u životu Isusa Hrista, Bogo čovjeka. I evo da budem kratak, kao što mi u proljeće slavimo Vaskrs Isusa Hrista, Gospoda našega, Bogo čovjeka, kada je pobedio zlo, greh, smrt, mi zatim slavimo taj isti događaj i u životu blažene djeve Bogorodice Marije. To je njezino vaznesenje. A crkva želi da bismo na neki način unapred slavili i tu našu dimenziju vere, da ćemo živjeti životom večnim, da naša smrt nije kraj zemaljskog života, nije određeno da idemo u grob, u zemlju i da nestanemo, već je smrt, već je grob, već je sahrana, samo vrata u novi život. I mi dakle znamo da su toliki ljudi, tolika naša braća i sestre živjeli u toj slobodi Isusa Hrista. Trudili su se da bi svoj život namenili i Bogu i ljudima, pa su služili i Bogu i ljudima. Kada mi dakle slavimo Dan svih svetih, mi mislimo na svu onu našu hrišćansku braću i sestre koji su živjeli tim dobrim, poštenom, svetim životom, ušli u život večni, iako ih crkva, majka crkva, nije izvanično proklamovala za svete. Dakle, oni nisu bili zvanično proglašeni kao takvi, ali su svojim životom to dokazali. Ovaj praznik dakle govori da naš život ima cilj, ima smisao, da smo rođeni za život večni, da možemo svojim životom kojeg provedemo u slobodi i pomoći ljudima i usavršavati samoga sebe. Sve to proizlazi iz toga, jer je to sam nebeski Otac nama objavio. Vidite, u hrišćanstvu je uvek neka posebna prisutna želja i čežnja da bi svi što pre mogli se u punoći sjediniti s Bogom. Zato je osobito zanimljivo u našoj crkvi da dok 1. novembra slavimo Dan svih onih koji su ne samo prešli prag večnosti, već su u Božjem naručju, da bi to postigli i oni naši pokojni koji nisu dovoljno pošteno živjeli. Zato mi nazivamo taj drugi dan dušni dan, dan onih duša koje nisu došle do cilja. I zato je zanimljivo da 1. novembra mi smo tek prepodne puni sreće slavili tu pobjedu tolike naše braće i sestara, ali već žurimo na grobove da bi molili se za one duše koje još nisu pristigle do Boga. I toga dana obično ne samo da blagoslivljamo grobove, već se i molimo. U mnogim krajevima širom katoličke crkve postoji tradicija. Mislim da naši dragi slušatelji znaju da u katoličkoj crkvi postoji posebna molitva, krunica, nešto slično kao brojanica, kada se razmatra Isusov život i sada ima ta krunica koja je dosta zahtjevna, 4 dela. Mi smo nekada na Dan sviju svetih poslije blagoslova grobova sve te dijelove krunice izmolili, a 2. novembra svaki sveštenik u katoličkoj crkvi ima pravo i dužnost da 3 puta slavi liturgiju ili, kako mi kažemo, svetu misu. Zašto? Ne smemo nikad zaboraviti da je crkva zajednica. Svi koji smo kršteni, mi smo se prisajedinili Isusu Hristu. On svojim uskrsnućem i dalje živi. On je, kažemo, glava toga mističnoga tela crkve. I mi znamo, a možemo danas u vreme pandemije koronavirusa to posebno osjećati, kako smo svi ljudi međusobno povezani. Mi znamo kako svaki pozitivan moj čin može pomoći bratu i sestri, svaki moj negativni čin šteti, donosi štetu ili bolest moj bratu i sestri. I zato, vidite, mi svi želimo da bi čitavo to telo znači svi ljudi, bili sveti. Upravo zato svaki sveštenik prvu svetu liturgiju, svetu misu, služi po nakanama svetog oca. Papa je samo vidljiva glava te nevidljive glave Isusa Hrista koji povezuje čitavo hrišćanstvo. I zato kada mi mislimo, slavimo liturgiju po nakanama svetog oca, mi hoćemo time obogatiti čitavu zajednicu crkve. Kada dakle ja drugoga slavim prvu svetu misu, mislim upravo zato da bi svi ljudi mogli doći do te duhovne Božje energije kao elektrika koja, ako smo uključeni u centralu, dobivamo i svjetlost i snagu, energiju, tako svi koji smo uključeni u crkvu dobivamo tu duhovnu energiju koju mi nazivamo ili milost ili Božja blagodat. Iz toga crpemo. Drugu svetu misu mi prikazujemo za sve umrle. Zato da bi svi ti koji su umrli, koji su se upokojili, mogli isto uskrsnuti na život večni. Tek treću misu mogu ja služiti po jednoj određenoj nakani za koju me mole moji ili predlažu moji vernici, recimo za tog i tog pokojnog. Dakle, toga dana, 2. novembra, tri puta slavimo liturgiju, idemo još na grobove da se molimo i posebno molimo isto po nakanama rimskoga pape, rimskoga biskupa, kao vidljivu glavu toga mističnoga tela Hristova, da bi mogli svi članovi toga tela, ako su živi, da bi živjeli u svetosti, ako su umrli, da bi mogli ući u carstvo nebesko i okušati život večni. Zato mi i toga dana, drugoga, ali i ostale dane, ako dakle smo se ispovedili, da ne nosimo na duši nikakvoga greha, ne velikog, ne malog. Drugo, da nismo navezani na nikakvo zlo. Treće, ako primimo svetu pričast u svetoj liturgiji. Četvrto, ako se molimo po nakanama svetog oca. Peto, ako posjećujemo grobove i tu se molimo, možemo za naše pokojne primiti oprost iz te duhovne banke ili, ako hoćete, iz te duhovne električne centrale koju skupljamo upravo tako da svi mi molimo se po nakanama crkve, slavimo svetu misu. Dakle, ova dva dana jesu na neki način dva velika takta. Prvi u velikoj sreći da je toliko njih pobedilo, a drugi u sinergiji i iskrenoj povezanosti sa svima onima koji su se upokojili, ali još nisu došli do cilja, do punog sjedinjenja s Bogom, da bi mogli do toga doći.
Kako se Halloween, svetkovina poznata kao Noć veštica, utkala u rimokatolički praznik svih svetih? Slušamo objašnjenje beogradskog nadbiskupa gospodina Stanislava Hočevara.
Celini sagledamo te velike činjenice da nam je Bog sam objavio da naš život ima smisao, da ima život poslije smrti, u novija vremena, kada se čitav svijet jače povezuje. I dakle, u svijetu ne postoje samo hrišćani koji imaju jasnu vjeru kako im je Hrist Gospod sam nama približio, mi se ljudi susrećemo i sa ostalima koji ne vjeruju. Pa i oni narodi koji su danas hrišćanski, a namjerno ću odmah reći recimo Kelti, Gali, osobito kada su bili u velikim poteškoćama, naime egzistencijalnim, historijskim, onda kada nisu mogli dovoljno normalno živjeti, onda je bila uvijek opasnost da se vraćaju u onaj period kada još nisu postali hrišćani. Bili su dakle pagani. I tako se vidite i činjenica da još danas mnogi ljudi žive tim načinom života, kako čovjek sam zamišlja i Boga i život poslije smrti, i hrišćanskim pogledom da se kod nekih vjernika koji dobro ne poznaju mešaju. To se osobito počelo mešati u susrecu sa Keltima, osobito onima koji su se preselili zbog teške ekonomske situacije u Irskoj, u Škotskoj, i tako su započeli vraćati se u predhrišćansko, pagansko vreme. Zato je nastalo ono što, da vrlo je pojednostavim, govorimo o noći veštica. Naime, svi ljudi i prehrišćanstva i danas oni koji ne vjeruju ipak se pitaju, postoji nešto, poslije smrti ne postoji. I budući da je 1. novembar, mi to znamo, u čitavoj istoriji nešto značio, jer nekako je onaj međaš između vremena kada je puno sunca, svjetlosti i kada nastupi, kako se to i kaže u njihovoj tradiciji, period tame, evo vidite, zato su i oni 1. novembra slavili poseban praznik, Samtaj, u kome su nekako dozvoljavali sebi ovo. Rekli su, to su te noći u kojima tri dana je međa, granica između vidljivog i nevidljivog svijeta najtananija. I u to vreme možemo na neki način i mi prelaziti iz vidljivog u nevidljivi svijet i iz nevidljivog u vidljivi svijet. Zato su osobito ti paganski sveštenici, jer se je tada najviše i tamo se jelo ili veprovo meso ili meso od svinja, su uz to dali dozvolu da bi se nosile maske, da bi mogli samoga sebe zamaskirati i da bi se mogli na neki način, kako to kažu, potpuno opustiti. Tada su se predali, osim obilatom hranjenju, piću, plesu i mnogim orgijama, jer su oni imali kalendar na osnovi, kažemo, luna, mjesece, lunarni sistem, dok imamo mi solarni, osobito znamo da je Papa Grgur osnovao novi kalendar, zato ga i zovemo Gregorijanski. Pagani su imali na osnovi mjeseca lunarni sistem i ona je ujedno luna, simbol i ženske kao takve i plodnosti. Zato su u tim orgijama, osobito i na seksualnom području, imali velike, kako bismo rekli, događaje. I tada je bilo i vreme kada su se mogli jedni drugima jače osvećivati, pa je bilo i mnogo žrtava, ljudskih žrtava, tako da su to bili izvanredno teški dani. I zato su, dakle, osobito taj deo stanovništva u Americi se podsjetili na to i iz nekog otklanjanja prema hrišćanstvu su počeli ponovno uvoditi te poganske običaje, dakle to je noć veštica kada se može kroz tri dana na poseban način plesati, uživati, proizvoditi različite orgije. Mi svi znamo, ne treba o tome puno pričati, da osobito trgovci mogu to iskoristiti i zato su upravo svi ti elementi omogućili da se i među nama tu sve više i više širi taj pojav noći veštica, da bismo time omogućili da bi taj konsumerizam bio jače prisutan. Naime, moramo i to reći, današnji mentalitet, mentalitet takozvanog relativizma, kada nitko više ne želi priznavati nekoga gospodara, nekog Boga bismo rekli. Danas, kada svi mi ukidamo te granice između dobrog, poštenog i lošeg, i svi mi radi nekakvim korupcijama dolazimo do više para, da smo više uspešni, ovakav kulturni prostor jako pogoduje da se te paganske tradicije među nas ponovno vraćaju. Zato mi hrišćani moramo apsolutno reći ne tome pojavu, jer naime to čovjeka ponižava, kao da nije sposoban razlikovati što je dobro i što je loše. Drugo, zaniječe objavu Isusa Hrista. Dakle, ti poganski običaji se izričito suprotstavljaju Isusu Hristu, Bogu čovjeku, kao merilu čitavog načina života. I zato taj pojav isto tako govori da s jedne strane se misli da postoji život večni ili da je neka činjenica poslije smrti, ali tu nema niti sreće, niti kazni. Tu je sve uključeno u jednu haotičnu situaciju. Ti pojavi, dakle, uništavaju našu kulturu, našu duhovnost, našu, mogli bismo reći, izvanredno bogatu civilizaciju. Svakako moramo znati da je djeci, mladima, onim osobito koji ne razmišljaju, da su ti novi pojavi uvijek privlačni. Zato mislim i time ja zaključujem da je danas posebno važno da svi ljudi imaju pravu spoznaju i pravo poznavanje, ne samo hrišćanstva, već i prave filozofije, prave civilizacije, prave kulture, da možemo stvarno uspoređivati što čovečanstvo donosi, prave životne smotre i ciljeve, a što naš život uništava. Moramo reći i još ovo, jasno je da je hrišćanstvo upravo u želji da bi ljudima pružilo pravi pogled, često paganske tradicije zamijenilo sa praznicima. Znamo, Božić je stupio na dan kada je poganski Rim slavio dan nepobedivog sunca, što je tipično povezano sa prirodom, ekvinokciji kada je noć ili najduža ili najkraća, ili su dan i noć jednako dugački, i vidite kada je noć najveća, a dan najkraći i počinje ponovno da jača svjetlost, time je hrišćanstvo htjelo reći da je sa rođenjem Isusa Hrista, koga već Stari Zavjet naziva sunce pravde, svjetlo od svjetla, da je Hrist Gospodin to sunce koje je nepobjedivo. Dakle, da zaključim, sigurno je tako da moramo znati da je hrišćanstvo ujedno najdivnije povezalo čitav stvoreni, vidljivi, opipljivi svet, sve što se u ovom svetu događa, stvoreno, sunce, mjesec, proljeće, leto, jesen, zima, sa događajima iz života Isusa Hrista. Ali evo, danas mnogi ne žele više tu bogatu simboliku, već se radije zbog današnjeg mentaliteta vraćaju u pagansko vremeno, kada i nije bilo ništa definisano, i u tom duhovnom haotičnom svetu je na neki način lakše živjeti nego u nekom odgovornom, rekli smo, odgovornom, slobodnom svetu, gdje se trebamo boriti za sve lijepo, dobro i tako postizavati velike životne ciljeve, ako ništa drugo da kažemo, vrline. Vrline po kojima izgrađujemo pravu civilizaciju. Mislim da je za našu budućnost to osobito važno, i sve pandemije ovog vremena govore kako ova haotična situacija koju mi sami zbog neodgovornosti prouzrokujemo donosi čovječanstvu jako puno štete.
Njegova preuzvišenost, gospodin Stanislav Hočevar, beogradski nadbiskup, govori za Novi dan Radio Beograda 2. Oče Hočevar, upravo pred naš razgovor stigla je vest da je njegova visoka preosvećenost vladika crnogorsko-primorske Amfilohije preminuo, upokojio se. Vi ste sigurno imali susrete sa njim, pa evo da vas zamolim da nas podsjetite malo na njegov lik.
Hvala vam na ovoj mogućnosti. Moram iskreno da kažem da me je jako potresla ova vest koju upravo primismo, kako rekoste i vi. Zašto? Zato jer sam bio s njime na više načina jako povezan, pratio sam ga i u posljednje vreme, prije dobru godinu sam nekoliko dana preživio s njime u Crnoj Gori, poznavao sam njegovo veliko zalaganje za obnovu crkve, bio u nekim manastirima, video što sve je bilo učinjeno, kako je crkva obnovljena upravo u tom duhovnom smislu kojem sam isto govorio, kao to mistično telo Isusa Hrista, ali i tolike zgrade, zdanja, crkava, manastira, sve to govori o njegovom velikom duhu. I inače smo često jako mnogo razgovarali. Ja sam se uvijek divio njegovoj širini. Znamo ujedno da je on sa jednim izrazitim, bismo rekli, eruptivnim duhom, koji puta brzo izrekao kakvu veliku reč, koja možda na prvi pogled nije svima se sviđala, ali to je bio izraz njegovog jakog duha i želje da bi živjeli u dubinama vere. Ali ujedno, mislim da mogu sada reći, on se je jako zanimao za katoličku crkvu, više puta se je susretao sa rimskim biskupima, već mnogima u prošlosti pa i sadašnjom, sa papom Franciskom. Imao je veliku želju da bi došlo do što veće saradnje, osobito da bi se rešila i neka druga pitanja, kao recimo poznata Bogorodica Malteškoga reda, koja je u muzeju na Cetinju, i nadam se da će čitavo hrišćanstvo i sve različite institucije to pitanje rešilo. On je imao tu veliku želju, o tome smo razmotrivali. Želim, drago me, a mogu tako reći, bratu u episkopstvu, da sada uživa svu sreću života večnoga, da bi svojom molitvom čuvao i dalje pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, ali da bi još jače i jače pred svima nama svjedočio o važnosti jedinstva i da bi sada, ujedinjen s Bogom, kada još bolje vidi kako je važno jedinstvo hrišćana, po tim se nakanama molio i da bi i po njegovoj žrtvi, jer bolest je preprečila njegov daljni život, a posmatrao sam ga kako je bio jak, koliko dinamike je bilo u njemu. Bolest je sve to uništila. Neka sa tom svojom žrtvom pomogne svima nama da živimo u većem jedinstvu, u većem zajedništvu i u dubljoj veri. U tom smislu želim mu stvarno da ga Bog prihvati i da mu večno svjetlo sveti u sve veke vekova. Amin.
Amin. Oče Hočevar, hvala u ime naših slušalaca, u ime drugog programa Radio Beograda i Novog dana na ovim divnim poukama i rečima kojima ste nas poučili ovoga jutra. Svako dobro vam želimo.
Zahvaljujem puno, sve srdačno pozdravljam u želji da bismo svi mi sve jače i jače razmišljali u svome životu i osobito želim da bi otkrivali dubine svoje hrišćanske vere. Hvala lijepa.
Poštovani slušalci, za drugi program Radio Beograda, za sve vas i nas govorio je beogradski nadbiskup gospodin Stanislav Hočevar. Radujemo se svakom novom danu koji nas probudi u zdravlju. Mislimo i činimo dobro da bi u večeri zaspali mirno i tiho i opet se probudili zdravo. Poštovani slušalci, na kraju današnje emisije Novi dan Radio Beograda 2 u ime ekipe pozdravljaju vas Vesna Tošović i Dragana Veljković. Ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda. Svako dobro.